Eva, fibiazana miaina sy mity.
Eva, fandaharana aranao isan-kerinandro eto amin'ny RDB.
Rabanao mpiaino tonga soa eto amin'ny fandarana Eva fibiazana miaina sy mity amin'ity alakamisy fahavalo amby roapolo ny volana janoary taona araiky amby roapolo sy roa arivo ity alakamisy fahaefatra anio raha ny andro nytenenina tonga soa masy manao any ianao.
Ie, miarabany riza tonga soa ihany koa miara-manentana ity fandarana ity indray ary antso fahaterina izay fiarabianany mpiaino izay efa nataonao izay an. Miarabany Roland ihany koa tsika namantsika amin'ity fandarany ity eto amin'ny lafiny teknika.
Fankahery aminsika satria ny lohevitra amin'ity taona ity dia hoe fankaherezana sy fifanohanana no ahavonjy antsika.
Manambahiny ny fandarana Eva androany a, ao anatin'izay lohahevitry ny taona izay no iresaka kely mahakasika ny tontolo iainantsika izay mbola holazainy rita rehefa avy eo hoe ihina tokoa ilay lohahevitra fa ho raisintsika aloha ny vahiny ahitantsika ny Pera Vincent Anastase Rakotovao an, tonga soa mopera ary mankasitraka indrindra amin'ny fanekenao an, ivahiny eto amin'ity fandarana ity androany.
Dia misaotranao indrindra masy amin'izao fandraisanao anay an, raha mianaka izao eto amin'ity radio Don Bosco ity an, miarabanao ihany koa ny rita, miara-manentana aminy. Dia miaraba mpiainorehetra ihany koa ny eto Antananarivo an, manodidina anareo izay farany lavitra tratr'izao onjam-peo izao.
Tonga soa ianao faly manao ana.
Miarabany rita dia miarabany masy dia miarabany mpanaraka tsitapaka ny onjam-pe Radio Don Bosco ihany koa.
Izy miraha lamianaka teo moa izany dia avy amin'ny CFGR na hoe cours de formation générale pour adultes ruraux an. Izy io ohatrany hoe fampianarana ho an'ny tantsaha olondehibe tantsaha izany ho an'ny famokarana sy ho an'ny zavatra rehetra ilain'izy ireo. Ho azavain'izy ireo misimisy izay an, fa holazaintsika aloha ny lohahevitra androany.
Tsy maintsy manao izay hanavotana ny tontolo iainana isika ankehitriny ho antsika sy ny taranaka ho avy averiko. Tsy maintsy manao izay hanavotana ny tontolo iainana isika ankehitriny ho antsika sy ny taranaka ho avy.
Sady fanentanana izy io no lohahevitra no velabelarina amintsika ihany koa an, nefa koa tsika mpiaino manana zavatra lazaina mety hoe fanamariana fanampanazavana izay mihitsy dia afaka mandray anjara tsika satria ny mahazatra tsika dia misy izay fandraisana anjara tsika mpiaino izay eto amin'ny fandarana ka horaisina amin'ny tapany faharoa. Afaraka alefantsika dia izao nefa ny SMS an amin'ny alalan'ny antso tarobi hoe 0 lahara tarobi azafady 0338 850 02 033 08 850 02. Raha iantso mivantana kosa tsika dia afaka miomana amin'ireto laharatarobi anakiroa reto a 0 20 22 443 90 na 0 20 22 442 09.
Tsy ho ampy antsika ny ora iray satria ry zareo misehatra amin'ny tontolo ambany vohitra no vahinintsika androany ka dia afantatsika avy hatrany ary ny fandaharana fa tsy hasintsika faingo intsony. Sampana iray miara-miasa amintsika eo amin'ny centre sosiale Roape faravohitra izany CFGR izany nareo mpikarakara azy sy mpanentana azy sy mpivoy azy omena ianareo ny sehatra inona moa izany CFGR?
Hoe misaotra anao riza alohany tena hoe ampahafantarana misimisy tokoa na amin'ny atsipiriny tely angama dia hoe lohahevitra manana ny lanjany manaokaka koa sady midadasika ihany moa ny fampizarantsika eto a araka voalaza teo hoe tsy maintsy manao izay anavotana tontolo iainana isika ankehitriny eo antsika sy ny taranaka ho avy dia mba mety ho anytsara briquette de kely angamba ny faharombonanay amin'ny sefrera to amin'ity toerana ity a asavadidrano itika tsy vita raha tsy fanakonana sa tsy misy hoe hiambo ane ho mahay sy mahalala ny zavatra rehetra na mahavita ny zavatra rehetra e fa alohany irosoana ny fampidiriana moa dia tsara ihany ny mampahafantatra kely a na manipika inona marina moa ny CFGR ka dia voalaza ny master moa dia hoe cours de formation générale pour adultes ruraux izy ity a dia zay misy lafiny telo manokana zany atsoroanay aolo zany fampianarana fiofanana araky nandrafeta ny pera de lolany azy namorona ty CFGR tya tany amin'ny efapolo taona mahery tany eo ny lafiny fikaroana mbola eo pitsomoany izy io mbola kelikely ny tena vitanay amin'io a ary ny lafiny fahatena moa de hoe fiaraha-miasa amin'ny olona hafa de ty lafiny voalohany ty a ny hoe fampianarana fiofana araka ny nandrefetany pera de lolany azy de hoe fianarana sy fanofanatena amin'ny alalan'ny taratasy fandraisina izy io coro par correspondance ho an'ny olonydehibe tasa any tanora ihany koa zany ka tiany amin'ny fiainana andavanandro any izy ireo a no mikaroka sy mampiatra ny fahalalana rehetra zay azo zany zany hoe ny any ambany vohitra kokoa zany ny tena irona nyity hoe CFGR ity zany raha amin'ny lafiny anakiray ny atony nanorenany any CFGR moa zany de io pera de lolany eo a niara-ny asa tamina tasa malagasy maro de tsapany tamin'izay fotoana zay fa vitsy ny toeram-piofanana tena hoe miandraikitra ny fanofanana tasa ka zany nahatonga azy a nanorona ny CFGR de vina lehibe tamin'izay fotoana zay zany hoe nanorenana anjerimanontolo na oniversité ho an'ny tasa zany e zay miasa marina na tsara ny toe-piaina ny tasa de ny teny manentana anay ankehitriny moa zany misy ny fivoarana fa inay de hoe miara-dalana manokatra sy manefy saina ka mandroso mitohy de raha nytanjona kabe ny CFGR no asiana teny kely a de hoe ny anofana ny tanora aloha zany sonolo dehibe le tasala izy e de ivelona so afaka irehre a mahatasaha azy na de hoe tsy afa-manohy fianarana tany an-tsekoly azy ka raha miteny frantsay moa zany ratsindrina hoe mba tsy complexe zany tasaha hoe mahatasaha azy e fa tena hoe akafiny mahatasaha azy a amin'ny lafiny rehetrarehetra na fifanasany io na inona na inona de hoe tasaha ho afaka magnola vola fomba fandinika fiasa vaovao ihany koa ny a de hiaro ny tontolo iainana sy tantana loharanom-piarena voajanahary de ny tanjona manokana amin'izay hoe miara-dalana amin'ireo mpisitraka mibahanana saina misokatra sy mivelatra saina lina mandrakariva tia mandinika mikaroka mamorona eo mitoerana misy azy amin'ny sehatra samihafa de olona ihany koa mba nahay tarika eo milafiny hoe leadership zany a mahomy mampandroso ny mpiaramonina eo aminy zay moa raha fitinina gamba ny fa azo hoe raha misy fantanina fanabiny de mbola azo jerena hoe na vokatra andrasa na fanamarina asasatsasany atao zany fa misy karazana taranja efatra ambin'ny folo izy io a zay azo ampitomboina arakaraka ny zava misy fa marina zany de nymeloa fa ty sehatra fiofana sy fampianarana tya somary marisarisa zany le izy satria somary sarotra zany ny inona moa solidalana metody zay araha le tasaha de somary fa ny olona zay tena nahavita azy atramin'izao de risy lahatra hoe tena tsara lisy zay zany
raha zay ny fanazavana ny CFGR mazava mihitsy aloha ny efa voalaza mopérateur fa hoe nany ambavohatra zany tena hoe miara-miasa akaiky amin'ny CFGR eo amin'io lafiny hoe fampitana ny fampianarana ampitain-davitra io a inona ny tena tokony ilan'ny tantsaha le zavatra ataonareo raha ohatra ka hoe voalaza teo le izy hoe misy tanjona maromaro zany tena hoe ampivoatra azy amaola manontolo mba tsy ho complexe izy a anampy amin'ny koa amin'ny fahalalana ankapobeny sy ny fampiroboroboana ny mahaolo azy inona ny tena tokony hoe ilany an'le coro
ny any ambany vohitra tokoa moa zany masina hoe ny tena miara-miasa aminay e araka nyvolazanao teo a de mbola veliko ihany hoe ny teny manentana anay ankehitriny moa de ny hoe miara-dalana manokatra sy malefy saina ka mandroso mitohy de ny fidinanay ny fotony zany iarahanay ami'ny tantsaha de efa tsapa fa efa zava-dehibe io zany fa azy ireo tena kasitrahana izy eo zany zay de efa anisiny hoe ilany anay zany ny fianarana sy ny fiofanana iarahana amin'izy ireo a de manampy azy ireo a anokatra ny saina hafa ihany le mianatra tao fa tsapatsika rehetrarehetra zany ary hita mivaingany zany fa ireo zay rehetra tena manaraka tsara sy mampiatra ny fianarana fiofanana d de mahavita zavatra tsara tsepozina amin'ny lafi ny famokarana indrindraindrindra izy faly angamba afaka manome ohatra mitsasa zay zavatra zay
efa maro zany tanora niofana niaraka atao amin'ny CFCR dia rehefa manao fanjoina any ambanivohitra zay mitetika an'zareo any toerana fa tsy hoe mijanona eo amin'ny toeram-piofanana fotsiny dia tsapa fa misongadina kokoa le tanora vita fiofanana dia le tanora indray rehefa aveo a mitarika ny namany mandresa lahatra ny namany eo an-tanàna dia asa miepita zany le fahaizana azony avy amin'ny CFCR
raha izay ary ny firotsahanareo ny tarigeta sy ny sisa valopolo isanjaton'ny malagasy tantsaha zay no statistika na totanisa amin'ny akapobeny fijerinareo manokana mpisehatra amin'izany inona ny tena tsy ampy amin'ny tantsaha malagasy
azolazina hoe maheny ti anosy manontolo moa zany tantsaha malagasy e trany avaratra ka hatrany atsimo tsy nany ka hatrany andefana ny atao voatany manontolo a tsapa atraizatraiza aloha fa fatsapana azy a miasa ary be heripo izy reo ary mamokatra be raha hitany fa hoe misy tombontsoa azy ny ataony fa fahitana azy dia mbola marina mandraka kehitriny voalazany pere de leolane ho an'ny tantsaha maro fa mbola vitsy ny toeram-piofanana tena miandraikitra ny fanofanana ny tantsaha dia azolazaina zany fa mbola tsy ampy ny fanomezana fiofanana sahaza sy mifanandrify amin'ny filany tantsaha amin'izao fotoana izao a sy mifanandrify amin'ny fivarana zay efa misy akehitriny zany
ny loha hevitrisika moa de hoe tsy maintsy manao izay hanavotana ny tontolo iainana isika kehitriny a ho atsika sy ny taranaka ho avy ahoana no anazavantsika n'izay loha hevitra izay ho an'ny mpiaino hoe ihona ny antony tsy maintsy hanaovantsika zay fanavotana ny tontolo iainana izay amin'izao fotoana izao moa zany hoe hitsinjovana ny taranaka ny rina
zay fahaloha mety anampy a zay voalazako eto a fa raha mahita fa tato anatin'ny ampolo taonany maromaro a indrindraindrindra moa hoe nanomboka teo amin'ny taona valopolo sivanjato sy arivo teo a dia tsy nitsahatra ny korosoahana ny fahasimbany tontolo iaina ny eto madagasikara zany taony eantany erantany ko marina zay hitrany brezil sy ny sisa fandripahanala torotanety raha ny ambanivohitra zay de seo tsikelikely ihany koa le parta ny sache a sy ny tavoahangy plastika ho an-tanàn-dehibe de tsendra tsy azo akely tsony zany mitoizan'izao satria karazany hoe mamony tena ihany sika zay manema ny tontolo iainana de tsy tontolo ravarava so maloto ny merika iainatsika sy avela ho an'ny taranaka ka tsy maintsy miavitra amin'izany sika fa soa atsikehitriny zany a sy ho ny taranaka ho avy kasa raha misy anapy azay mese fany
olana be amin'ny faritra maro ny tsy fampiny rano tato ato mety misy faritra indray arankehitriny vatany voavy ny olana de efa bibitra rano ahoana ny heverinareo fa vahaolana ho an'izany ho any tatsaha eto amintsika
ny vahaolana moa de zay efa voalazana teneny maro ihany arakaraka ny zava misy a eo an-toerana fa tsy hoe manana vahaolana manokana CFCR akory fa de raha tsika mahalala fa ny fambolaikazo zay maheny tianosy any ambanivohitra atanàn-dehibe ihany koa ny a tokony ampitomboina zany zay ny amorotsiraka samy ilaina zay fambolaikazo zay fa ohatra fotsiny a nisy fotoana zany iny faritry alarobe ny voipozy iny amoa tena fantatry de ny amin'ny roty lalam-pirenena fahafito ohatra ny faritry voipoza fianaratso iny nisy fotoana tsy hitanao tanàna voipozy io fa taona maromaro tato arina raha tsy nandalo tany a dia gaga ny tena azolazany hoe tena nio tanàna mihitsy ny fona hita hoe iny tanàna ny voiposa fa hita de nisy fotoana ry tetezana le amin'ny lalam-pirenena fahafito io a safotry ny rano inona ny mahatonga an'izay satria de ranonorana tsy vovosaka ny hazo sy ny anina tontsony hoe nray miaraka fa avy de migorisa haingana any amin'ny loha sa sy ny renidrady de renidrano nefa kely de mora lasa zany a atraty amin'ny amboriny tetezana le izy ka zava-dehibe tena ilaina zany le fampilekazo a sy zava-maniry a na iza na izy eto Madagasikara satria de fantatra ny fandraisany hoe sy ny hazo ihany koa ny a sy ny ranonorana de misy faritra azo koa hoe anaovana fefilo madinidinika be deaibe reny moa le ataony vazaha hoe barage colinaire ohatra hoe ny faritrany ndrefana tapatapany andrefany Madagasikara iny moyenne ouest azo anaovana tena hoe farihi kely anamboarana farihi kely be deaibe le izy a de mbolena azo manodidina raha manana zay be deaibe amin'iny faritra iny tsika anisany azo lazaina fa mety apisy fiovanina de ataotsika hoe le toetany manokana am'le toerana zany microclima de ny fambolekazo sy zava-maniry isan-karazany am'ireny lavaka reny ihany koa raha mandeha ngaminy atsorany madidy tsika ma na de hoe akaiky ny tanàna atsorany madidy fotsiny fa reny lavaka reny raha mbolena manga albizia sy karazana hazo isan-karazany a tena maiso mavana misy akondro siny sisa azararaotina zany le fahasombany tontolo iainana amin'iny faritry ny moyenne ouest iny na amy toerana hafa ihany koa ny hoe ambolena zavatra mahasoa na hazo fotsiny aza mba tsy hitoy le fahasombany lavaka fa de azo atao reny dia maro kory zany zavatra azo atao mifanandrify amin'ny zava-misy eo atoerana ka mila mikaroka asika sy mamorona e hoe arakaraka zava-misy eo amin'ny toerana mety ho samy hafa ny ohatra hoe ny anyanosy any androy ny any diego sy ny fata maro samihafa de zay no anisany hoe anisany hoe le fambolekazo aloha tena anisan'ny zava-dehibe ataoko e
miverina kely ny fitadidiako mla manazava eo anao ny amin'ny hoe afaka manao dobo kely asiana toerana fiarovana amin'ny tanana isan-karazany fa zany antso zany everiko fa tsy hoe mentefa irery amin'ny ampitantana fa na ny secteur privé ny mpandraratsotra koa aza satria reny ny tena ampisehitra amin'ny fampandrosoana
izay indrindra tsy la hoe iandro manakariva ampitondra atsika na fanjakana na inona na inona fa de afaka atao zany e amoa le traika fananao ihany hoe mandeha amin'iny andrefandrefana bongo lavy iny de mahitahita dobo kely isan-karazany a de manidina moa raha tena manao karazana dobo lehibe sady fanondrahana ny zava-maniry iny a amy fotoana tsy mampisy ny ranonorana amy ririnina no azo hoe azo anorahana ny azo koa anaovana reny mako le fanaraha-maso le hazo ambolena koa tena tsy ampy eto amitsika ary mila tondraka reny mo afaka tena mandeha fa anisany mety ho azo atao zay zavatra arakaraky le zava-misy eo amin'ny toerina izy a zasy de mahalala madagasia maranotony la de tena gasy ara de zay nataoko arakaraky zava-misy eo toerana zany de inany va inany zava-mi olana inany vaolana azo ety
fa za te hiresaka ihany amle tolotanety satria tsika zany zao hoe mamboly azo a betabe ny fanentanana ary hita ihany koa hoe vorain'ny olona le fanentanana fambolekazo ary amin'izao fotoana zao hita hoe maro ireo mpiantsehatra amin'ny fambolekazo a na secteur privé araky ny voalazandriza teo a na de ohatra hoe sekoly kely anankiray fotsiny ny fiangonana ny centre aropo moa zao manany azy fa mbola olazaina misimisy eto zay amin'ny herin'ny androany a de ny fiaramentana zany efa lasa ihany tsika fambolekazo fa le fanapotehana le izy mihitsiny sy le dorotanety eo zany tena mba anentanako anareo ihany koa le fanentanana ho an'ny olona hoe inany no vaaolana mety ho hita nareo mpiantsehatra any inona ny olona mitantsaha amin'le resaka dorotanety
sfarsa de mahanina zy
ny olan'ny tantsa zany am'le resaka dorotanety efa lasa eto mpahazarana le izy ohatra hoe manana omby anao de mba hahafahaly omby mirokahatra de tsy maintsy mandorotanety de ohatran'izay koa zao raha midimidina any amin'nyfaritra tsinany Madagasikara iny tsika vo manomboka tia midina mbandraka siny karazany a de efa manao n'le tavy zareo le tanety efa misolampy be zany efa pente be nefa mbola dorana ihany de rehefa avy ny orana de mikohandriky de le teknika mpambolena mihitsy zany sy le teknika am'le fiompiana mihitsy zany no mila atsaraina tsy haiko hoe isin'ny fanjakana tokony hoe mandray atanana ny fotony mihitsiny hoe manentana ny olona hoe raha manana omby anao de tokony mba manana velaratany ambolena ahatra raha misolampy be ny taninao de tokony tsy hodorana tsony na mamboly vary atany atony anao fa tokony hoe voankazo na zavatra kafe na salamizany no volena fa tsy mitany efa misolampy te de mbola dorana anaovana tavy ihany de manaraka an'izay koa anatin'ny tany io a dia dehibe ny kakanao anatiny io zany dia ny kakana miteraka poster na galerie dia rehefa avy ny orana dia ireny zany mba afaka mitahiry rano dia manampy ny fitihan'ny rano mamelona ny loharano zany dia raha doratsika ny tanety a dia mahay dolo ireo karazana biby kely rehetrarehetra ao anatin'ny tany dia rehefa avy ny orana tonga dia mitsika fotsiny la rano dia mamonjy ny loha sasiny reny rano dia lasa miteraka atsanga manolotra ny tany mbary indray la izy rehefa
zany dikan'izany zany hoe mahavo ihany la mieritreritra azo bozaka amin'ny raha manome bozaka la maniry fa ny fatiantoka ateraka ilay izy ro lavaka ny mbola avo eto
tena izay marina evetra hoe anisan'ny revôlisiona goavana reo amin'ny lafiny famokarana fambolena siopena eto Madagasikara raha efa tena hoe hotafiditra ao amin'ny fomba mampanao ny malagasy ny mamboly velona misy efa faritra efa hoe efa nanomboka an'izany efa ela dia ahoana moany tsy avy tamin'izany amin'ny faritra maro samihafa fa mila fifandraisana ndraikitra fifanampiana araky le sy fifanentanana araky le hevitra teo io nataontsika teo io zava-dehibe zay revôlisiona angaizy io afahany mpamokatra na fambolena na fiompiana di mamboly ahitra
tsy mamboly azy rehetra fotsiny
zany
ahoana ary indray ary ny fomba atao hoe raha ohatra ka te hiaraiasa aminareo sy anovan'izany fahalalana miaraka amin'ny sevisera
ke moa zany dia le fandray aminay zany tompony andraikitra zay moa zany fobe misy anay amin'izao fotoana zao dia amin'ny bevalala ao Antananarivo amin'ny centre de formation professionnelle ao bevalala ka afaka manoratra ohatra hoe cfgr bp 3832 cfp bevalala 101 Antananarivo marina fa ny tsimondrano misy anay fa ny adresinay aloha zany amin'ny 101 Antananarivo raky amin'nyzato Antananarivo cfgr boîte postale 3832 cfp bevalala 101 Antananarivo da miantso ny laharany ao zany laharana zay ananako manoka anao zany a 03418 569 33 03418 569 33 de 03479 ny faly a 605 54 03479 605 54 satria araky le hoe misy lafiny telo moa nataonanytenaniko teo hoe misy le fampianarana araky nandrafetany pera de lolany azy zay ataonay le izy zany masomary marisarisa io a lafi ny fikaroana moa zany de eo mpanomboana zay a fa ny lafiny fahateo de le fiaraha-miasa collaboration zay disany hoe voiziny zezuita moa efa any ka maro zany ny olona hoe miafoana ihany tony amin'ny lafiny hoe fampianarana teknika ampiarina de anisan'izany ohatra anisany zany hoe ny cda ny etsenrotapenaka zay fanano fananay ohatra ny mitsasitra ny fanovahana ny fakofako anareo no amin'ny miaraka ami'ny kakatany io lasa zesika de mahatsara le mpambolo eto tanàna zay ny tanàna manodidina ihany tony afaka mampiovana zany zay raha tsoina amin'nylafiny hoe inona moa teknika ampiarina fambolena fiompiana sy ny ekôlôjia zany tontolo iainana
pratika
zay indrendra
satria izay fomba mahomby sy zavatra azo ampiarina amin'ny fiainana andavanandro zay mihitsy zany zao ny tena hoe fanambo lehibe tiatsika voizina ao anatin'ity fanaintanana ity hoe mba afaka hanao an'izay daholo ny olona rehetrarehetra satria araky ny voalazantsika teo hoe anavotana ny tontolo iainana la izy ho antsika sy ho an'ny taranatsika ihany koa fa hofaranatsika ny fandaharana mbola manana fotoana fohy kely tsika amitinana sy hoe raha ohatra hoe mbola misy tianareo ambara manokana makasika ny zavatra rehetra voalaza teo a inona no azotsika amitinana ny makasika ny ti lohahevitra ity hoe tsy maintsy a manao zay anavotana tontolo iainana isika kehitriny ho antsika sy ny taranaka ho azy
angamba di azoko fitinana amin'ny fomba fiteny araha efa natsiditra teo ihany a ny hoe asa vadidrano a lafa fampanosoana sy ny hoe fikajiana ny tontolo iainany ity a ka tsy vita raha tsy fanakonany mifanampiny izy io ary ny toerana eto Madagasikara moa marina fa manana mampiavaka atsika isika nefa manana ny fahasamihafana ihany kony fantatsy mibesaka fasaka fasika kokoa ny aty voatany bozaka ny latsinanina na dia lazaina hoe tsy olany ny alatsinana efa mialany ihany lay izy a manana ny maha izy azy manokana ny fatra ndrefa natoraka izany ihany kony a dia zay ley hoe tsy maintsy ifanakoana lay izy a ifanampiana ifampisaranytraikefa ary ilaina dia ilaina zany ny le hoe fiazahana indrindraindrindra ao lasa kolotsaina kolom-piainana mihitsiny de fikaziana tontolo iainana ty zany ho anyrehetrarehetra raha ho antsika kristiana katôlika moa de tao iny papa françois de tena anisany ny mivoy indrindraindrindra le resaka tontolo iainana ity ka de taoko fa ray aman-dreny lehibe sala amireny matoa miteny izy a dia tsara ny mihaino tsy mihaino fotsiny fa manatanteraka ihany ko asa misy hoefaty sao de manao tenenina anao fa sao de lasa be resaka loatra
tokony mandray anjara daolo zany atany amin'ny zazakely ka atany amin'ny olon-dehibe raha miditra amin'ny lafin'ny teknika kokoa zany hoe tonga tongavana rohatra ny hoe mpianatra any atsikoa loatra na o atokantrano fotsiny arytsika de mba miezaka manangona ny reny voanjavatra hoanitsika reny de reny voankazo raha aka ohatra azy ohatra ny hoe mihinana papay tsika de azotsika alaina ny voany de afafy eo amin'ny raha manana tany kely na metre carré fotsiny ary anao tokontany de nambolenao papay anakiray a de efa mandray anjara ianao zay a amin'ny fikoloana ny tontolo iainana de be dehibe ireo karazana voankazo o ny voasary pibasy manga sy ny rehetrarehetra reny zany a afaka primitsika de rehefa tonga fotoana mampety anazy de afaka ambolena entina any ambanivohitra na sendra homanny voyage fotsiny tsika de aparitaka eny amin'ny toerana anaovana recréation eny de le voanjavatra tsika de efa maniry iny zany de efa fandraisana anjara zay amin'ny fikoloana ny tontolo iny
eny ary misaotra anareo amin'izay fifampizarana zay efa misaotra indrindra amin'izay fifampizarana izay a ity fandarantsika ity moa zany miverina ny oariva ho an'izay olona lina te andalina kokoa raha sendra tsy naheno an'la teo a amin'ny valo ora sasany zay eto amin'ny radio Don Bosco de asainay ianao ana iverina na koa raha misy olona fantatra ao fa mila miheno an'ity fandarany itya de asao izy hoe anio ariva amin'ny valo ora sasany de androso ary isika apatsiahivoko ianareo mpiaino fa afaka mandray anjara amin'n'ity loha hevitra ity isika hoe tsy maintsy manao izay anavotana ny tontolo iainana isika ankehitriny ho antsika sy ny taranaka ho avy alefaso ny smsnao amin'ny alalan'ny 033 08 850 02 ary de vonina andray ianao zahay mivantana amin'ny alalan'ny telefona raha ohatra ho zanao hoe mila mifanakalo hevitra isika 02 22 443 90 02 22 442 09
Sendrikely amin'ity feokira ity arytsika iomakomana ny vahinitsika amin'ny famaliana le etaetantsika mpiaino manaraka trano ny fandarana eva isika fibiazana miaina simiti eto amin'ny radio Don Bosco a efa tafitra amin'ny tapany faharoa ny fandarana isika izany hoe isika mpiaino no iantsehatra indray amin'ny loha hevitra voaboasana androany a tsy maintsy manao ny izay anavotana ny tontolo iainana isika kehitriny a ho antsika sy ny taranaka ho avy efa misy antso tarobia ary eo miraba tompoko
manahoana tompoko
salama tompoko
manaraka tsara le fandarany erdidia tompoko
malerakatolo
meza manaraka de volaza taovy ka hoe amire fotkevitra zao sao de hoe arovana ny tontolo iainana manomboka teti ka manazava fa hoe mihazo gasy le tsara ambo ireny. De inona zany, inona ny tompoko ireo atao hoe hazo gasy? Ankoatry ny kinina sy ny sapin zany tsy hazo gasy fa le tena hazo gasy mba tsy voafantatra. Sotra tompoko.
Mangasitraka tompoko.
Kava mo samy afaka mamaly an'izay a, afaka mameno zay afaka mameno fa anisany ohatrany hoe ny voamboanana e. De anisany eo anatin'izay ty hazo mampibe resaka tsika lasa ondrana ny velany ty inonao moa zany?
Andramena.
Andramena anisan'ny hazo gasy reny. Raha mandeha ny faritry ny alatsinaniny iny ny zafimaniry moa zany tena anisan'ny ao anatin'ny fantatratra ao ihany a. Misy zany atao hoe trigna zany, misy an'izany amblazona zany, misy ny ramy. De azo finoanao monsieur Fall de hoe azo gasy ihany toy ny fa ao anatiny tao zany lalona sy ny sisa.
Azo gasy mitsotra hitaka akaiky indrindrindra tao de voandelaka, misy ny zany mananitra be de be ny karazana azy na dingadingana eo raha mbolenao de efa mety efa ao anatin'ny azo gasy.
Ny fahafantarako azy ihany ko a, ina le tsenjerina kisikely taloha isanamontana roa ny aviavy iny rehetrarehetra iny zany hazo gasy daholo ny voatanisa tsika tamin'iny satria efa kolotsaina efa netin'ny olondehibe taloha izy ty hoe manana hazo tsika ary ny hazo tsika malagasy moa zany misy dikany avokoa ary misy soa hoentiny de tena tafiditra tao anatin'ny kolotsaina mihitsy le izy de zay no nanaovana niny tsenjery iny. Tena tsy sady tsenjery hatramin'ny farany moa le izy fa fantatra hoe iny mitanisany hazo gasy rehetra. Misy tsy voatanisany iny aloha efa mianaratsika zay.
Zanako mahay fitotoa misy any hatramin'ny farany zay. Ia, misaotra ny zareo avy any soavina andrina any fa tsy manaka ambara amin'ny lohevitra hony izy fa de manaraka atsika misaotra indrindra tompoko. Salama tompoko, mamokatra hazo gasy ve ianareo sa tsy sa aizany mety ahitana?
Zay tompoko tsy mamokatra azo gasy fa afaka manatina ny grain de vie eny Ambohimanga kely a de zareo mizara zanaka azo gasy.
Tokony sakana tsy hivarina any andranomasina tokoa ny rano. Tokony sakanana tsy hivarina any andranomasina tokoa ny ranonorana milatsaka. Manao barazy kely marobe any rana ny voly amin'ny tanimbary iompiana trondro hiarovana amin'ny tondradrano. Misaotra amin'ny fanamariana. Manambatra
le teneny mopera teo izy. Ehe, efa fanaovana tohadrano kely madinidinika zany. Hitantsika amin'ny fa firenena sasany reny hoe manana karazana farihy kely be dia be ny izy a. Anisany manampy zay amin'ny fangatsiatsiahany andro satria le rehefa lasa entina le rano ao anatiny ao dia mampangatsiatsika ny any amin'ny ambony ranonany. Anisany a. Ankoatra hoe zavatra azo atao araky ny voalazan'le de olona teo hoe azo ompiana trondro a sy ny sisa zany.
Manambahintsika rehen tompoko.
E miaraba tompoko.
Miaraba tompoko.
Tsika mba resaka fivalala mba iresaka kely a. Satisika ao amin'ny fivalala hoe mahazo efany amin'ireny dédiction reny resaka fenera reny fadilona ty
azo esana zany hoe entina zay ny tianao ho fantatra hoe azo ampiasaina amina servisy azo avy any Devalala teo mety azo ampiasaina aminy hoe ndeha hiasa aho ndeha angatakatany aho
arakaraky ny hoe zay tika manahoana moa fa ao moa misy karazany sekoly maromaro any tena efatranay indrindra ao zany atao hoe fifa fiompiana sy fambolena. Iny zany le karazana hoe module ohatra hoe mianatra roa herinandro am'izao fotoana zao a dia raha efa tena mahavita le fianarana toy de maro sertifika azo ampiasaina ihany iny raha takiny any amin'izay toerana hoe andanany asa. Misy le sekoly ambony momba ny fambolena sy fiompiana tahakan'izay ihany koa ny taotrano azo ampiasaina tsara reny a amin'ny sehatra zay hoe tadiavana asa de miakina amin'izay mpampiasa moa afaka andray an'iny satria manandanja kokoa ho any Bevalala zany resaka hoe pratika fampiarana.
Ny SMS manaraka, bonjour a, asa verina ve le teknika fambolena sy resaka fifangarona zezika tamin'ny fandarana nataon'ny monsieur Riza tamin'iny? Le nisy resaka agriculture urbaine koa tamin'izay a, de teknika fa tsy naharaka tamin'ny voalohany tamin'iny a. Misaotra tompoko.
Sao de mba mifampiantso ny tsara indrindra fa azo zarainany zany fa ny vahintsika mantsy mandalo ny eto de alarotina izy mba hizarany zay avy any aminy aloha.
mana maka un 22 katsa 43 87 ena de maka numero.
Salama tompoko za tantsara mivelona amin'izay fambolena ataoko ny ankohonako. Fa ny tiako hatongavana dia raha resaka hazo a, ny tokony hovolena dia hazo tapahana dia afaka maniry ihany avy eo. Raha nikesika izao a, raha tapahana dia tsy maniry intsony ka izay maharitra sy afaka ampiasaina no tapaka aloha izany ny SMS.
Misy anampiny moa anareo fa iny.
Ene lazaina moa hoe manimpatany reny karazana hazo reny, ny pain, ny kininy. Fa ataoko hoe zavatra efa misy eto Madagasikara izy io a, hoe tena nafoana azy tantera, ataoko hoe mety ho sarotsarotra ihany. Fa raha te hamboly andre izy a, dia misy faritra any e azo ambolena ny pain, zay hoe ohatra vohitra be vato sy ny sisa, ataoko azy dia maninona loatra ny ambolena ny pain amin'ireny, dia tahaka izay ihany koa ny kininy. De nisan'izay lafiny anankiray a, hita ihany koa ny hoe lay raha mamboly pain na kininina, raha izy samirery, kininina na pain samirery no ataonao a, manimba tany tokoa le izy. Fa ampihinao karazana hazo maro samihafa, ary tsy voatery hoe hazo ngeza be fa na kiritra. Zay zany anisan'le hoe ny vazaha milaza hoe boisement mixte le izy a, tsy hazo anankiray fa maro, maromaro, azo atao ihany zay. Ary indrindra izy a, eny amin'ny tany, vohitra, zay ty anaovana fambolena hoe tena mivantana. Zay zany ataoko fahitako azy hoe metimetimety tioko, satria ilaina ihany ane ny pain anaovana fanaky. Ny kininina ta toraka izay any koa hoe anaovana fanaky, anisan'ny boîte d'œuvre reny zavatra reny.
Ya, sotra mampera. Salama tompoko, ny hazo rehetra ve maniry amin'ny tany rehetra sa mifidibe tany sy andro mba toroy hevitra ampaniry ananambo eto tanàha? Aizany misy zanany misaotra.
Arkanita aloha raha hoe ananambo mako ny teneniny, zay dao be falah loatra de fa ao de misy ananambo afaka mandalo any mijery any, de hoe efa vita tao fa nisy fiotazana raviny aza am'izay ananambo zay a, hoe fividianana ny voany aloha saiky zay tena ny fividianany tompona raiky tao, misy hoe fala angamba afaka milaza an'izay bebe koa.
Amin'ny faritra Mazangany zany na nafarana voany de faritra Tsoroa Mandidy, fa ny ananambo a raha hoan'ny eto ampovoantany de le ampaniriana voniny zany no mora maniry kokoa noho le
amin'ny tahony.
De nanaovanay ny experience to be valala zany, tonga de atao latsabo anatin'ny tany izy,
semi direct
mala mora maniry kokoa izy zany amin'izay noho le atao anaty poudre rehefa avy eo findra amin'ny tany.
Ya, semestrika manaraka.
Salama efa inafika ny azo ambolena mety tsy atahorana any ambany trano raha eo an-tokotany no ambolena le izy.
Ilaza zay haiko aloha, ny papay sy ny inona anankiray iny Polonia tena mitrongy, tena mitrongy manjera tamboho, anjera trano mihitsy a ny voamarika ao anaty, fa saingy ry zareo vetivety de maniry raha le Polonia, fa ho an'ny akaiky trano zany a de tsy mety izy. Zay aloha no mba hitako.
Zavoka koa ohatra no mitrongy
fa elaela kokoa ny zavoka everiko. Fa ny Polonia aloha izy hazo aingam-pitombo a, de tena aingana mihitsy ny fandritanany.
Raha mboly hazo manakaiky trano ianao zany a, de tokony hazo tsy mihoatra ny avo ny tranonao zany ombolenao, ohatra ny hoe voasary, papay, zavatra madinidinika ohatra an'ireny. Fa raha mbola le hazo lehibe ianao a, de tokony miala farafaratiny 10 metatra miala ny tranonao na zay vao afaka mamboly an'le hazo lehibe, amin'izay mba tsy alofan'le hazo ny tranonao
satria ilaina koa ny masoandro.
Resono tonga eto amintsika reo koa ny manimba ny tontolo iainantsika,
so de mba isika mipetsaka indrindra tsy fa tsy izy.
Ny zavatra tiatsika entanina fotsiny zany de manana andraikitra afaka raisiny tsika mayatsikatsika de afaka ataotsika, fa marina fa misy ny zavatra hafa mety tsy miankina amintsika nefa manimba, fa aleotsika hifankahery sy fanoana hoe za afaka manao zavatra ohatra an'izao, satria raha ohatra hoe ihanina manimba de za koa zany tsy anao de zavatra ohatra zany misy zavatra mantsy tsy afaka hidirantsika antsehatra ohatra hoe hiteniny sinoa amin'ny fomba ahoana zany za ohatra.
Veriko ngamba fa fitinina amin'ny teny fohy ny zavatra tahaka ity.
Ny
vahiny a na aninina sika na aninina efa eo izy aloha, fa isika tompontany ve mba tian'le tanintsika izay ny hanao apetrako zany hoe isika no manontany tena hoe tiantsika ny tanytsika sa tsia raha tsy titsika raha tiantsika ny tanytsika dia manaova zay azo atao fa aza miandry azina manilika ny fahavoazana any aminy salama tompoko misy olona tena miaro sy mikajy ilay tontolo iainana fa misy dia tena manimba ny ataony izahay zao tena mamboly azo sy mamboly voankazo aty antsapany rano ambatolampy misaotra tsara be zany ezaka zany
de io le nylazaintsika teo hoe misy zany hitantsika hoe tena manimby fa tsy miravoravo tanana zany tsika na de hitantsika raha hoe misy manimba ny hafa io zany tena araky ny tenen'ny mopera vincent teo hoe mila conversion be mihitsy le izy mila fibebahana ary mila fanentanana lehibe asa hoe ahoana no atratrarantsika ny olona rehetra ny fotony satria araky ny lazainy fary teo zao le hoe efa lasa antsana be le toerana mbola misy any dorotanety ahoana no azohontsika fanentanana ny olona ohatranyre
miarabanao zay tompoko
manahoana tompoko
mihainanao
efa miampiana teo fa kasiandre fivarotana le zanakazokasomby mangakely aita ho aita eo tompoko zaza tia miarina le vitasy nefa ihina amin'io azokasy
manana site web zareo raha tsy diso
ia manana site web amin'ny facebook a fa obety zaraina mbo mangakely izy de le zanakazonzareo aloha mariany etona fa tsy amidy fa ianao zany makany a de mitondra taratasy fotsy de manao fangatahana arakarak'izay zanakazo misy ao amizareo no anoizany zanakazo anao
raha tsy diso ato raha pitso ny farany amin'ny
fizarana
hazo any raha
amity taona ty raha pitso ny farany
raha azotsika atao ihany ko ny manatona ny sngf fa raha ohatra ka mila zanakazo tahaky ireny sngf ambatobe ao anatype page facebook koa zareo sy amin'ny site web resaka internet zay raha ohatra ka mila maiky ianao nefa tsy mbola manana ia bonjour aty sambava tsisy olona manao aro vava orona ohatrany tsy mifandraika amin'ny
ka tokony mba ampiarina ilay izy tsy mitondra azy ireny dia mamboly azo lasa atao hoe sazy zany le mambolo azy hoan'le olona tsy mitondra vavaorona zay ny antona anaovany an'le sms
tany amoromany efa nisy nanao ny fampiarana io tany fandriana hoe tsy mitondra arovava le olona de alainy commune masaina mamboly azy
evitra tsara
zany hoe voray daholo zany ny fanamariana lazaintsika etona le resaka sinosina teo ary a fa zahay raha mamaly akory tsy hoe mamevahana ny zavatra toy ireny fa voray ny fanamariana fa misy zavatra ihany koa nefany a ahafahanay manentana atsika rehetra
azafady masy a misy zavatra roa ty tiako tantaraina voalohany indrindra ry zareo vahiny isika tompo tany eka mbola betsaka noho izy fa tsika hoa tsy tia ny tanytsika raha tia ny tanytsikatsika dia manaona zavatra kely ary raha izay anankiray faharoa a dia eo amin'ilay hoe tsika hoa rehefa latsaka ny sotro ve dia hiandra ny papa françois zany tsika pakatra ny sotro vo ety ve ny tena dao mpakarina ny sotro fa zay ny olona
salama toy n'ilay antso teo a azo atao ve ny mangataka ho veterinaire ny amin'ny direction régional ilay certificat
tsy anana tsisy manana fahefana malyan' zany tsisy ola tsaratoerana malyan' zany tsika noho ny sompala auteur
indrindra
veterinaire zany fahitako an'izany certificat diplôma hafa mihitsy
salama tompoko nenay indray de mamboly azo mihitsy zay ataokitay manapaka zay mamboly tsy mijanona merci hazo zanatany
afinaritra zany
rehefa tonga saina ohatra zay zany tsika de zay le mangasitraka le namantsika aloha satria zay le irariana hoe tompona ndraikitra ako amin'ity zavatra tapahako ity de tsy maintsy manonitra an'iny a sy manao zay tsaratsara kokoa zany azahoako zava-tsoa avy amin'iny foana fa tsy hoe sombaina le izy de aveo famiala zanako
ao anao moa le sangisangy fahiny mopera mamboly azo tanora misy
ialofana rehefa papy
e azafady misy fiofanana mamboly voasary ao anatin'ny fotoana fohy ve azo atao hoe ny bevalala na iray andro monja aza
de hoe tena foy ray andro aloha tsy de misy fa araka le teneniko te hoe ny bevalala le misy sampempifanana eny e vitsivitsy a ao de tawe FIFA zay antitra indrindra io zay fa mataona ny maro de io amin'izao fotoana izao zany roa herinandro isaky le modile zany na hoe inona ny loha hevitra tokony anao misy hoe momba ny resaka fambolena kabobe ny agrikultura generale misy voankazo hinambo ao anatin'ny programmador zay zay zany misy fa le hoe tena foy de tena foy a tsy misy zay fa roa herinandro zany tena foy ao indrindraindrindra
ianao azadiny fa etoana trano atorinana etoana sakafo
rehefa
mifanena amin'izany fiofanana
fa misy vola alohany efa
mazava loatra salama sao dia mba afaka manome kalandre ho an'ny fambolen-kazo ohatra hoe tsy nambolana dia inona ny azo famboly
dia mitetefa mamoaka la tety andro mpamokarana iny a dia tafiditra ao anatiny iny ny volomamoa mandravina mamody dia mamelana ihany koa
dfambolen-kazo
de resany de tafiditra ao anatin'ny fambolen-kazo raha azo fihinamboa ny volomamoa dia afaka jerevanao anatiny iny zany
fa za te antany ndray inona ny vanim-potoana tena tsara ambolen-kazo raha hoe hazo satria hitako hoe fotoana ohatra zao ny betsaka ny mamboly azy ny olona tena fotoana ohatra zao mihitsy ve sa afaka manao ihany ririnina sa
tena tsara aloha amin'ny fambolena hazo mety hoe mizara aloha le hazo misy le hazo fihinamboa de misy le hazo hazo ala zany de tenena fa raha amin'le hazo fihinamboa zany a de manomboka any amin'ny novambra any ianao mamboly amin'iny maina beny any fa tondrahana tsikelikely izy de rehefa tonga amin'izay le orana tratra ny orana izy a de malaky fitombo kokoa fa raha ohatra ny hoe hoan'le hazo ala de tsisy afatory hoe miandry ny rotsakorana ihany zany no mbahafahany maniry malaky
misotra
salama eva mba afaka homenareo ohatra kely amin'ny azo zanatany ve misaotra tompoko efa voalaza teo hoe tsina ambilasina ramy voandelaka zahana amotana aviavy
angaty
rofia
lalona
ary ny sompy sy papay raha atao eo an-tokontany mety ve azafady misaotra tompoko
sompy
mety atao tokontany tompoko ny papay
ie fa le
manaloka ia ny papay koa ve mifidy tany sa ahoana tompoko za mamboly atiatsira be tao tsy ma tsy fanombanina mihitsy
mila nofo tany masaka ny papay zany hoe raha matamata zany taninao de le manao lavaka lalina ianao a de atao bezizika tsara atsara keo ny papay a tokony mety tompoko
de ny tsapa koa amin'ny papay aloha zany a arakaraky le hoe mahafanana zany le toetany hitatsika reny amin'ny morotsiraka re le mahajanga tiliara sy ny sisa tahatahaka zay koa ny andrefa nanalavory a amin'ireny tany mafana reny to tena hoe sady vokatra mamy kokoa noho ny aty amin'ny toerana zay mangatsika zay aloha tsapa zay e reny mangatsika tsirabe moa makatsika be raha teo de mety olo lafiny anakiray ngambany amin'izay hoe lafiny toetany zay hoe mangatsika sisa
ny manaraka ato manao ana tompoko
mihainanao
zay mialatsiny iandao mihainanao zay alefa fa tonga de mihainanao zay
azaka anytany hoe mantalis hoe
mantalis
afaka ambolena eo tokontany
tena fialokalofana tsara mihitsy izy ireny fa zay foana nokendreo mandrakariva mba tsy hosarona ny tokony ny tranonao satria ilainy tranonao koa le hafanana ilainao koa ny ainandro zay fotsiny
sady dekoratifa be reny mangasitraka
salama tompoko ny anay indray de mamboly azo mihitsy zay ataoko tay
efateo io
salia rdb aty aminay moramanga de azo azo mikapa sy ma ahoana
de azo mikapa sy mandory zay manambola fa tsy maninina kosa mbola aponja mandrak'izao
zany hoe misy olona no voagadra noho ny resaka fandorana tanety angambo zanyzany ndinao ambara
salama eva mba te amboly azy fa tsy misy tany ny trano faina aza tena tery rehefa midina mbavoatra vao manara roatra mamboly a mankasitraka amin'ny fandaharana mankasitraka anao ihany koa le agriculture urbaine nataony rizandray mpandehary mo misy an'le hoe afaka mamboly zavatra migonytsika sika poka kely na eo andavarangana sy
farafarakely
sy ny sisarany a any an-tanana anao fa afaka ataotsika ihany le izy mampiasa an'le tavoangy plastika tsy ilaina tsoreny tsony koa dia asiana tany di misy zavatra afaka atao foana.
Salama tompoko ny olona ty aminay indray dia tena adino ma atrany fotony mihitsy ny azo tenenina izy dia izy indray no avivavy miantso arivo.
Le hazo zany ny tena adiny miatra ny fotony mihitsy
adiny ay
fana sarbon voadiazo anisan'ny
tsara ho an'ny fandrahoana
fa tadidio fa tika mampiasa sarbon koa dia mandray anjara amin'izay fanombanany tontolo iainana izay
ho an'izay afaka fa mampirisihana anao biogaz
zata maro dia maro no ifandray amin'io e retanina ny olona tamin'ny fotoanandrona na tamin'ny faritra sasany hoe ambolo fary dia anaovana
etanol
anaovana fatana siny sisa misy hoe fary zao anisany efa mbanampiasa reny etanol reny kanefany a ohatrany hoe lafo kokoa ny fampiasany etanol no fampiasan'ny gaz moa zany sa charbon izy iny.
Salama tompoko, misaotra anareo manentana amin'ny fambolen-kazo za io vao avy namboly hazo akasia mihitsy onja avy aty tanambao manda heloka ia misaotra anao dia mirary soa dia mahomby aza hovanina avokoa any izay nambolena.
Mbola misy antso tsika iny tompoko.
Manaonatompoko
nahoana anao
miraba tompoko
faliny arahaba anareo ao amin'ny RTB a
iny tompoko.
Misy fantanina kely mba tiako apetraka tsy fantanina moa zany fa karazana fanazavana ho amin'ny vahintsika mba afaka azavainareo amin'nyity ainy ve tompoko hoe ohatra ny ahoana ny teknika atao amin'ilay fambolena azy raha ohatra mantsiny ka mijery amin'irenyle fambolen-kazo ataony fitondram-panjakana eny amin'ny radio sy ny eny amin'ny tele reny a dia ohatrany hoe natao fotsiny ilay izy natao fakana sary fa mety tsy manaraka n'ilay teknika tokony hoarana hoe atraiza ny aben'ny lavaka ohatra ny ahoana zavatra tokony ho atao ao anatin'ilay izy a mba hatonga n'le hazo tena haniry tokoa dia inona ny tokony ho ataon'ireo olona rehetra izay nambola azy ireo a misy fizy tokony atao dia mba atonga n'ilay izy a tena hoe aniry fa ohatra betraka ny raha izay fambolen-kazo natao tatao Madagasikara izay ngamana efa tokony ho rakotra aly Madagasikara nefa tao mbola mangadiady ihany atreto dia misaotra betsaka ny intervention sy monsieur faly
mangasitraka anao e
mankasitraka tompoko tsamarina ny fanamarinanao teo a ary amboly azy zany a zavatra tsotra indrindra dia tokony manao lavaka 50 centimètre cube farafahakeliny dia raha manana moanao zany hoe zezika dia afaka asiana zezika dia averina ambony la tany masaka fa tsy la tany matany ambany no verina eny ambony a dia azo atao ihany koa misorosoro ka manodidina le hoe bozabozaka siny karazany ndray zany alefany mifana ambany lavaka mihitsiny dia asiana zezika dia asiana tany masaka zay vao atsatoka ambony ny hazo raha ohatra ny sendra maina be ny andro dia azo alokalofana amina azo na alokaloka le izy a dia na afaka manondraka ihany koa na ohatra ny hoe vitsivitsy a eo atokotanao dia ilana tondrahana rehefa maina ny andro.
Itireko ihany le fanorahana ho atsika olombelona mila rano litra maromaro fa ny rano ray litra raha tsy nyronina ny tavoangy ray litra ka fenoana rano tsy nyronina mpaingotra ny vavany dia atao eo amin'ilay hazo ambolena ray andro stapany eo voalany dia afaka manao ohatr'izay raha eny akaiky ny toerana tanàna ilay fambolen-kazo. Mesazitsika manaraka
zany hoe mila fiomanana mialoha le fambolen-kazo fa tsy hoe tongany dia zay vao angady dia zay vao hoana satria iny lavaka iny mbola nisy fanomanana mialoha iny sy ny sisa vao mety hoe firy andro mialoha
roa andro eo farafahaingana
ia
ny patron ny tompoko dia tena torahana voninkazo fa mazoto mamboly azo dia tsirony mandidy mahafinaritra salama eva izaka iny tena misy karazakazo complet eto tanà na voankazo azy maka manambara manana ambara venara
Ny fatra hafa koa ny grand de vie sin sisa de baratra ny monsieur rezate moera te hitery karazana hazo hafa de ny SNGF ary Ambatobe misy karazana voro samy hafa misy vidiny ihany koa reny zavatra reny afaka jerena any
ya
tsy SMS raity no mani vakiko ihany de amarana tsika azy koa satria ohatra manaitra le izy no mbola akasia ary fototra ny tena kosa faritra ny vovoefatra nataoko manodidina azy sady madiodioto ny tokontaniko fafabe a eo ambaniny manimba tany le izy
mifandalinana n'ilay akasy anga mba mitsampy fioanao everiko fa tsy loatra hoe tsy le izy no nitrokany rano satria ny mitranga ankehitriny de efa reroa volana telo volana ane zany tokony ho avy ny orana fa tsy mbola nisy orana treto noho izany tsy everiko fa tsy ny akasiany diso fa ny fahalalanao momba ny akasiany mety tsy ampikely na ny
fanatina na ny toetany mihitsiny amin'izao no ritra ny rano
de tanina ihany koa anao mba mboly an'le hazo tsy hoe akasi ataony ambolanao fa atao maro karazany izany mifangaro de mifamelona reo a fa tokony tsy horita ny loharanonao rohatra mamboly hazo kasy anao
hofanfaranantsika mampera ny fotaona fa mandehibe beko ray minitra avy ianareo mianaka
Kama ni voloteny a de misaotra ny RDP a miarabazy rahateo a amin'ny fatratrara ny fa dimy amby roapolo taona moa zany de mirary ny sosiny tsara ao anareo amin'ny fanasoavana ny firenena amin'ny alazany fampitam-baovao sy fampahalalana zavatra maro samihafa misaotra indrindra nareo mianada masy riza amin'ny fandraisanareo anay sefsehera nyity toerana ity fa de engane mba hifanoana tokoa sika samy eto amin'ity firenena ity na malagasy na iza na izy zany a amin'ity fiarovana ny tontolo iainana tya fikajiana azy a mba ho soa ho tiakehitriny a sy ho an-taranaka mifandimby
amarana koa zany ama de fanentanana amin'ny resaka tontolo iainana tokony ianao samyzay manandrify anazy zany tsika na itendreny vohitra na any ambany vohitra fa tsy hoe ilika fotsiny any ambany vohitra le izy na itendreny vohitra tsika mba hitanina tsy ampiparitaka sase tavany plastika tsika any ambany vohitra koa hitanina amin'ny fambolena hazo amin'ny dorotanety mba tsy anao dorotanety any tsony de mankasitraka indrindra ny aridibina mpivahiny anay toko
eny ary miazakazaka be ny fotoana misaotra anao ny ainy radio Dambosko ny ainy eva manokana eto ampamaranana de tsy hainy tsy hisaotra ny mpiaramiasa rehetra ao amin'ny sesa faravohitra misaotra ny masy ny alana nentana tampoko misaotra ny rolan ramanatsoa napita amin'ny lafiny teknika faranantsika amin'izao no hevitra nisy anarana firenena sy mponina voatonotonona teo a de hoy aho hoe azadino fa misy firenena avy any velany a nianatra nambolivary teto amintsika fa raha tiatsika ny tandrazantsika mba aseho ny ambokontsika malagasy zao tsika manafatra vary amin'ny taonina any an-dafy manao veloma tompoko samiotain'andriamanitra raha
rehaverina
ny fantarana
eva fibeazana miaina sy mity